Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Technosis, Myth, Magic, and Mysticism in the Age of Information ni Eric Davis ay isang aklat ng kritisismong pangkultura at media studies na sumusuri sa nakatagong espiritual na buhay ng teknolohiya. Unang inilathala noong 1998 at muling inilabas sa pinalawak na edisyon, hindi nito itinuturing ang mga computer, network at digital media bilang simpleng praktikal na kasangkapan. Sa alip, ipinapakita ni Davis na ang pag-unlad sa komunikasyon mula sa imprenta at telegrapo hanggang radyo at internet ay madalas sinasabayan ng mga pangarap tungkol sa paglaya, pagkakaisa, immortalidad at maging katapusan ng mundo. Tinatawag niyang technosis ang makabagong anyo ng paghanap sa lihim o nakapagpapalayang kaalaman na may ugat sa gnostisismo at iba pang tradisyong esoteriko. Pinag-uugnay ng aklat ang alchemy at kuryente, kabala at programming, virtual reality at mitolohiya, pati mga online na komunidad at ritual. Layunin nitong gawing mas mapanuri ang mambabasa sa mga mito at pag-asang nakakabit sa teknolohiya, lalo na kapag ito ay inilalarawang automatikong sagot sa mga suliranin ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang technosis bilang espiritual na pagbasa sa impormasyon, sentral sa aklat ang technosis. Ang katawagang nilikha ni Davis para ilarawan ang pagkakatagpo ng teknolohiya at pagnanais para sa transcendensya. Hindi ito simpleng paniniwala na may espiritu ang mga makina. Mas tiyak, ito ay ang ugaling tingnan ang impormasyon bilang susi sa mas mataas, mas malaya o mas tunay na anyo ng pag-iral. Kaugnay ito ng gnostisismo, isang sinaunang tradisyong nagbibigay bigat sa gnosis o biglaang kaalamang nagdadala ng espiritual na paglaya. Sa modernong anyo, lumilitaw ang ganitong imahinasyon. Kapag iniisip ang tao bilang datos, isip bilang maaaring ilipat na pattern o network bilang daan upang malampasan ang mga limitasyon ng katawan at lugar. Mahalaga ang lente ni Davis dahil kinokontra nito ang ideya na likas na sekular at ganap na makatwiran ang teknolohikal na lipunan. Kahit ang pinaka-teknikal na wika tungkol sa code, koneksyon at artificial intelligence ay maaari ring magdala ng lumang pagnanais para sa kaligtasan, liwanag, at paglaya mula sa material na mundo. Hindi otomatikong itinatakwil ng aklat ang mga pagnanais na ito. Sa halip, hinihikayat itong siyasatin kung anong pananaw sa tao ang ipinapasok ng mga ito. Para sa mga mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ito sa pagtingin kung bakit mabilis ding nagkakaroon ng halos mesyanikong pag-asa sa bagong apps, social media at automasyon. Kahit hindi nito agad nalulutas ang hindi pagkakapantay-pantay at kakulangan sa access. Ikalawa, mula imprenta hanggang internet, may kasamang mito ang bawat bagong medium. Isa sa pinakamalinaw na ambag ng technosis ay ang malawak nitong pagtingin sa kasaysayan ng komunikasyon. Ipinapakita ni Davis na hindi lamang internet ang naging paksa ng sobrang pag-asa at pangamba. Maging ang imprenta, telegrapo at radyo ay minsang inilarawan bilang mga puwersang magpapabago sa kamalayan, mag-uugnay sa sangkatauhan o magpapalapit sa hindi nakikita. Sa ganitong paraan, ang teknolohiya ay hindi lang material na imbensyon. Nagiging metapora rin ito kung paano inuunawa ng lipunan ang isip, kalikasan, kapangyarihan at ugnayan ng mga tao. Halimbawa, ang mabilisang pagpapadala ng mensahe ay madaling magmukhang pagwawakas ng distansiya kahit nananatili ang mga hadlang na pang-ekonomiya, pampolitika at pangwika. Ang historical na pananaw na ito ay mahalaga dahil pinipigil nito ang presentism o ang pag-aakalang ang kasalukuyang digital na pagbabago ay ganap na walang kapantay. Kapag may nagsasabing isang bagong platform ang lilikha ng perpektong bukas na lipunan, maihahambing ito sa mga naunang pangako sa kasaysayan. Para sa Pilipinas, may kaugnayan ito sa karanasan ng mabilis na mobile connectivity at social media, nakapagpapalawak ang mga ito ng pakikilahok at komunikasyon. Ngunit maaari rin nilang palakasin ang maling impormasyon, komersyal na interes at pagkakahati-hati. Ang punto ni Davis ay hindi tumanggi sa teknolohiya, kundi kilalanin ang mga mitong kasama nitong ibinebenta at pinaniniwalaan. Ikatlo, kuryente, alchemy, kabala, at code bilang magkakaugnay na wika ng kahulugan, hindi pangkaraniwan ang paraan ni Davis ng pag-uugnay sa mga larangang kadalasang pinaghiwalay, tulad ng agham o kultismo, relihiyon, at computer culture. Tinatalakay niya ang pagkakatulad ng mga imahen at hangarin sa kuryente at alchemy, sa programming languages at kabala, at sa virtual reality at gnostikong mitolohiya. Hindi ibig sabihin ito na pare-pareho ang mga disiplinang ito o na ang modernong computing ay lihim na relihiyon. Ang mas maingat na punto ay gumagamit ang mga tao ng lumang simbolo upang maunawaan ang mga bagong teknikal na puwersa. Kapag ang kuryente ay tila hindi nakikita ngunit makapangyarihan, maaari itong isipin bilang mahiwagang enerhiya. Kapag ang code ay lumilikha ng gumaganang mundo mula sa mga simbolo, nagiging madaling ihambing ito sa mga tradisyong naniniwalang may lakas ang wika, pangalan, at lihim na kaayusan. Nagbibigay ito ng paliwanag kung bakit ang teknikal na bokabularyo ay madalas may kasamang pananalitang parang pangitain tulad ng cyberspace, virtual na daigdig o digital na immortalidad. Ang lakas ng pagsusuri ni Davis ay ang pagbibigay nito ng kasaysayan at konteksto sa mga metaporang madalas ituring na neutral. Gayunman, kailangan ding basahin ito ng may pag-iingat. Ang mga simbolikong pagkakatulad ay hindi ebidensya na tama ang mga literal na pangako ng teknolohiya. Sa halip, nagsisilbi silang gabay upang makita kung paano binibigyan ng kahulugan ang mga makina at kung paanong ang kahulugang iyon ay nakaaapekto sa disenyo, paggamit, at pagtitiwala ng publiko. Ika-apat, virtual reality, posthumanismo at ang pangarap na makatakas sa katawan. Malaking bahagi ng technosis ang pagtingin sa mga pangarap na lampasan ng katawan sa pamamagitan ng impormasyon. Sinusuri ni Davis ang mga pananaw na ang isip ay maaaring ituring bilang pattern na pwedeng kopyahin, i-upload o ipagpatuloy sa loob ng computer. Kaugnay dito ang ilang ideya sa ekstropinismo at ang mas malawak na usapan tungkol sa posthumanismo at technological singularity. Iniugnay niya ang ganitong mga pangarap sa gnostikong hilig na ituring ang material na katawan bilang limitasyon at ang kaalaman bilang daan tungo sa paglaya. Mahalaga ang koneksyong ito dahil inilalantad nito na ang usapin ng digital na immortalidad ay hindi lamang teknikal na tanong. May dala rin itong pilosopikal na pagpapalagay tungkol sa pagkatao. Kung impormasyon lamang ba ang tao, ano ang papel ng katawan, damdamin, ugnayang panlipunan, pag-aalaga at pisikal na kapaligiran? Hindi nagbibigay ang aklat ng simpleng hatol na lahat ng post-human na pag-iisip ay maling-mali. Sa halip, inilalagay nito ang mga ideyang ito sa mas mahabang kasaysayan ng relihiyoso at mitolohikal na pagnanais. Napapanahon pa rin ito sa panahon ng artificial intelligence, biometric data, at digital avatars para sa isang lipunang tulad ng Pilipinas. Mahalaga ring itanong kung sino ang may kontrol sa data at infrastruktura at sino ang may kakayahang makinabang sa mga pangakong teknolohikal. Maaring magmukhang universal ang pangarap na digital na paglaya, ngunit ang aktual na access at mga panganib nito ay hindi pantay na naipapamahagi. Panghuli, apokalipsis, utopia. At ang network path bilang critical na pananaw, tinutukoy ni Davis ang dalawang magkasalungat, ngunit madalas magkasabay na damdamin sa teknolohiya, ang utopianong pag-asa at apokaliptikong pangamba. Sa isang panig, ang mga network ay inilalarawan bilang daan sa pandaigdigang pagkakaisa, malayang daloy ng kaalaman at bagong anyo ng komunidad. Sa kabilang panig, nagiging sentro rin ang takot sa pagkawala ng kontrol, pagbagsak ng dating kaayusan, pagkalusaw ng pagkatao, at dominasyon ng makina. Para kay Davis, hindi simpleng maling mga pantasya ang mga ito. Bahagi sila ng technological na unconscious, ang kalipunan ng mga mito, takot, at pagnanasa na humuhubog sa pagtanggap natin sa pagbabago. Sa halip na pumili lamang sa walang kondisyong pagdiriwang o ganap na pagtanggi sa teknolohiya, nagmumungkahi ang aklat ng network path. Isa itong pananaw na pluralistiko at nakatuon sa pagkakaugnay, ngunit hindi bulag sa tunggalian ng agham at espiritu, modernidad at nihilismo, makina at tao. Hindi ito praktikal na manual na may tiyak na hakbang, kundi intelektual na direksyon para sa mas responsabling pag-iisip. Sa kasalukuyang panahon, kapaki-pakinabang ito sa pagharap sa mga online na komunidad at digital na politika. Kailangan ang kakayahang kilalanin ang tunay na potensyal ng koneksyon habang sinusuri ang kapangyarihang nasa likod ng mga platform, ang pagkalat ng mapanlinlang na naratibo, at ang mga taong naiiwan sa labas ng digital na pakikilahok. Bilang pagtatapos, ang technosis ay pinakamainam para sa mga mambabasa ng media studies, kasaysayan ng teknolohiya, relihiyon, filosofiya at kulturang digital. Babagay din ito sa mga developer, designer, guro, manunulat at kritikal na gumagamit ng internet na gustong maintindihan kung bakit ang mga usaping teknikal ay madalas nagiging usapin ng pag-asa, takot, identidad at kahulugan. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na gabay sa paggamit ng teknolohiya at hindi rin ito tuwirang kasaysayan ng mga imbensyon. Ang pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mas malalim na bokabularyo para makita ang mga metapora at paniniwalang nasa likod ng mga pangako tungkol sa AI, virtual reality, digital na immortalidad at global connectivity. Mahalaga rin ang babala nito laban sa sobrang payak na pagtingin na para bang ang teknolohiya ay neutral na tool lamang o kaya naman ay likas na mapagligtas o mapanira. Namumukod-tangi ang aklat ni Eric Davis sa mga kaparehong pag-aaral dahil hindi nito ikinukulong ang teknolohiya sa ekonomiya, engineering o polisiya. Isinasama nito ang alchemy, gnosticismo, kabala, apokaliptikong imahinasyon at kasaysayan ng komunikasyon upang ipakita ang masalimuot na pinagmumulan ng technoculture. Maari itong maging masinsin at malawak ang saklaw para sa ilang mambabasa, kaya nangangailangan ito ng mabagal at mapanuring pagbasa, ngunit ang lawak ding iyon ang lakas nito. Sa halip na magbigay ng isang saradong sagot, tinuturuan nitong magtanong ng mas mahusay tungkol sa mga kwentong ikinakabit natin sa mga makina at sa uri ng kinabukasang nililikha ng mga kwentong iyon. Kung gusto mong sumuporta Eric Davis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.